Nu, ko es teicu, sveicināt dāmas un kungi. Šodien geto podkastā ciemos viens no maniem, es teikšu, draugiem. Es teikšu, no tādiem jaunā gada gājiem draugiem. Tomēr Didzis Grunduls ir bišķiņ jaunāks, varbūt, pa mani. Un ar tādu augstu respektu no žuhu izturos, jo tas skills ar to braukšanu, to motociklu un tās arī cilvēciskās vērtības un tas trakums, kas vienmēr mājo tevi ir kaut kas tāds, kas tiešām man uzrunā. Un es tā domāju, ot, ja es būtu jaunieci, ja man būtu 14 gadi, tad tu būtu viens no maniem elkiem. Nu, tā kā, absolūti. Bet arī manos 37 gados arī tu esi viens no maniem elkiem, tāpēc šodien tu esi šeit. Tā kā, čau, Didzi!
Čau, Raimi, paldies! Arī tev vienmēr prieks satikt.
Jā, izstāsti man, kā tev iet uz par pēdējā laikā. Es tev tik bieži nestieku.
Kaut kā, zini kā, mierīgi. Maz reklamējos, bet varbūt mazāk runāju, bet vairāk daru.
Kas ir tās galvenās lietas, ko tagad esi pieķēries?
Sports, sports. Pirmajā vietā noteikti ir ģimene, otrajā ir sports.
Jā, nu, cik tev puikam jau tagad ir?
Puikam būs 3 maijā.
Un kas galvenās tādas lietas, ar ko tu ar viņu dari kopā?
Laiks, uzmanība. Noteikti tas ir tas primārais ģimenē, kas ir nepieciešams dēlam.
Es vienkārši redzu, ka tur ir gan mocīts, gan kaut kādas tur rotaļas un visādas cits lietas.
Es cenšos, jā. Es cenšos, kad ir brīvdiena kaut kā tu izkrieta mazo ārā, pavizināties mocīti, parādīt viņam ofisu. Ofisā pilns ar mocīšiem vienmēr viņam tur tāds prieks un sajūsma. Un man ir baigi paveicies, kad ofis atrodas sporta kompleksā. Apkārt ikdienai sportisti, un tad man liekas, tā ir tāda baigā burvība dēlam to visu redzēt, jo agrāk, nu, zin kā, ja kaut kur gribēja tētis aizvest, tad bija jāved speciāli, bet viss principā ir apkārt, jānovērtē tas, kas ir.
Kas ir streetbike freestyles?
Streetbike freestyles, principā tas ir, kā lai to pareizi pasaka, nu, triki ar ielas motociklu.
Nu, bet viņš nav ielas, viņš ir tomēr ļoti, ļoti pārveidots.
Pārveidots, bet nu jā, zin kā, motors, rāmis, tas paliek tas pats. Nu, es to tā nodēvētu. Tā esam triks ar sporta motociklu.
Jā, tu zini, kā tu man esi ierakstīts telefonā?
Didzis backflips.
Didzis backflips.
Pareizi, jā.
Izstāst man, kā mēs tikām līdz tam Didzim backflipam.
Īstenībā baigi interesantais stāsts, nekad neesam runājuši ar tiem par šito. Neko vienmēr getiņš paticis un patik tur zeltiņš agrāk piedūrās. Ar tiem visiem prikoliem un ritīgi tas hypes baigies getiņam bija. Un tad vienmēr likās, vēl jāsaprot, kas tas tāds getiņš ir. Jāaizbrauc apstīties, kaut kad bija aizbraucis, paskatījos, tur nevienu nepazinu. Un bija tāds, vat tu saki, es esmu tavs elks, jā, kaut kādā tur nozarē. Tad agrāk tu man bija liels elks un arī vēl joprojām es.
Paldies.
Man patīk. Un es gribēju tevi satikt, aprunāties un redzēju toreiz, ka tur ir tāda geto atlēta programma. Un bija kaut kāds mazais sapnis tikt pa geto atlētu. Un tad mēs sarunājām satikties, tad bija baigi aizņemts. Tu pārcēli to tikšanos, tad tu teici, davai tad un tad. Aizbraucām, satikāmies, pie galda runājāmies. Un man bija tāds stress, es pat nezināju, ko teikt, es nonācu līdz tevi. Mēs jāves savu misiju izpildīs, principā. Un tu prasīji, nu ko tad es gribu? Es toreiz braucu moto triālā. Īsti nebija nekādas misijas, nekādi mērķi. Kaut ko dzīvē gribēju. Un pirms tam biju sazvanījies ar Mārtiņu Aleksandroviču.
Yeah.
Un gribēju uzmest backflipu ar trijām moci, jo neviens Latvijā to nebija izdarījis. Un ar tā domas aizgāju pie tevīm, es domāju, o, es getiņā varētu taisīt šovs, uzmetīšu backflipu un būšu baigies čalis. Īsumā, tā mēs iepazinājies. Nu nē, nesanāca, aizgāju pilnīgi pa citu līniju, trijāls, pēc kaut laiciņa arī tika nomests malā un pieversos streetbike freestyle.
Jā, es atceros to sarunu, viņi bija pienā. Un, jā, es klausījos, es domāju, nē, nu tur zini kā, tajā laikā, pirmkārt, jauniešu skaits Latvijā bija vienkārši lielāks, un tās iniciatīvas bija, nu, tā kā, es pat domāju, lielā mērā vairāk, jo, nu, tādi, zinu, toreiz likās, wow, es uzmetīšu backflip, šodien tu var tur darīt kaut kādas tur trakas vai netrakas, vai vienalga kādas lietas TikTokā, tu dabūni savus miljonu sekotājus un skatītājus, un ālējies, toreiz tomēr, tas backflips kaut kā bija jāuzmet ar to moci, lai tu vispār jā. Nu, būtu atšķirīgs no citiem. Tad vēl nebija tik populārs šis te, nu, tas žandrs, tur ālēšanās žandrs un tā tā.
Tur visur apkārtas ir, jā.
Ālējās viens zeltiņš, ālējās Aldis Kalniņš un Alējās. Nu, tur varētu nosaukt, tur, nezinu, tur Jānis Kūtels un tā tālāk. Un Zeltiņš to vēl darīja tādās publiskos pasākumos. Un tomēr šobrīd nu, tā kā katrs kaut ko ālējās, un tajā visā ālēšanās jau patiesībā tas mirdzums kaut kur ir pazudis. Bet vēl joprojām nav neviens, kurš ir gatavs to backflip mēst. Aleksandrovičs backflip ir uzmetis. un tad es skatos, nu, ka šodien... Tā saruna mums tajam bija kādi 10 gadu atpakaļ, un tāpēc es domāju, jā, es tikai domāju, vai vispār ir Latvijā vēl kāds, kurš gribētu ar triālu moci uzmest backflip?
Varbūt, ka kāds gribētājs ir, bet man liekas, ka tagad visi zinās, ka tas mēs, kurš to točni ir gribējis, par citiem nezinu.
Bet labi, bet vairāk tas ir kontekstā, teiksim, vai tas moto triāls ir aktuāls, viņš ir izaudzis, vai viņš ir noplacis, vai kas ar viņu notiek šodien?
Kad es sāku savu pirmo biznesu, biju pie Kaspara Kuļikova, viņš tolaik bija Latvijas motosporta federācijas prezidents, un viņš sāka trenēt bērns mototriālā. Un es aizbraucu pie viņa domu.
Kaspars tas ir, kas basketbolu spēlē?
Nē, Kuļikovs, motosportists.
Okay.
Mototriālā brauc arī savu laiku, un pēc tam bija federācijas prezidents, un es aizbraucu pie viņa ar domu, ka es gribu arī trenēt bērns, lai viņš iedokotas padomus, un tas bija mans pirmais biznesiņš. Un tieši triālā elektromocīšē. Un jā, Kasparam diezgan daudz tie mazie triāls bija apauguši apkārt, un es viņus sāku dzenāt. Labi, es tur kaut kādā laika periodā pēc tam atkal no tā pazudu, un bišķīt man sākās cits ceļš. Bet tolaik Kaspars man pateica, ka triāls bija vienkārši tā iestagnējis, viņš negāja uz vietas, jo nebija kas uz bērnus trenē. Un tad Kaspars tam pievērsās, es viņu sāku dzenāt, Andri Grīnfelds arī noteikti dzirdēts dzenātos mazos, viņam ļoti, ļoti kuplas pulks tagad apkārt un baigi forši. Un tas triāls ir ļoti izaudzis Latvijā šobrīd, ļoti daudz sensoņi jaunie un arī vecie, tā kā tāda forša komuna liela.
Tad domā, ka Geto Games festivālā būtu jāpamēģina beidzot moto triāls, ne?
Iespējams.
Iespējams. Jā, jo tāpēc, kad pašam man tāds zināms simpātijas pret to ir, jo... Bernībā, kad es braucu ar BMX, tad vēl BMX-am bija bremzes. Un interesanti, ka ne tikai pakaļējās, bet arī priekšējās. Un tad līdz ar to tā mēģināšana un lēkāšanas priekšējā rata pakaļējā un tur iegriezt viņu un tā tālāk. Es visniem vēl joprojām to varu izdarīt. Un no turienes arī triāls. Jo es atceros, ka triālisti bija kaut kas tāds, wow, viņš tur uz vienu riteņu var balansēt un lekt uz priekšu. Jo, zin kā, lekt atpakaļ viegli, bet lekt uz priekšu ir daudz grūtāk.
Velo triāli Ričuk nebija toreiz?
Bija. Kad es jau biju maziņš, bija pirmie velo triāli riteņi un brauc un darbojās. Nu, vienkārši, nu, tur tas varēja būt kaut kāds hobijs, bet tas nekādā gadījumā jau nevarēja būt tur. O, es tur tagad velo triālists, nestīšu tur Latvijas vārdu, tur valsts finansējumu, atbalstu, vēl kaut ko. Nu, tādas ilūzijas nebija. Ja, tur vai tur oj, man tur sponsori, jo nebija nekāda sociāla tīkla un tā. Aizgājus darbu, nopelnīju naudu. Un gaina nodarboties triālu, droši vien stipri līdzīgi kā tu bērnībā, tev droši vien vecāki atbalstītani un tā. Bet tas pavērsiens, ja, tad es domāju, ka šodien mums varētu klausīties cilvēki, kuriem interesē vispār moto lietas vairāk, ja. Un ko tieši iemāca tas triāls?
Triāls, principā koordinācija, līdzsvars, darbošanās ar sajūgu, bremzi. Nu, principā, man liekas, visu, kas ir nepieciešams, lai tu varētu darīt jebko uz motociklu. Nu, manuprāt.
Bet tādam ielas braucējiem būtu vērts, nezinu, tur mēģināt
protams.
Ar triālu moci kaut ko darīt, vai labāk ņem džimhanu trenēties?
Nē, es domāju, ka triāls tas ir pats pamats jebkuram motosportam. Saku, līdzvariņš, strādāšana sajūgu, strādāšana bremzi, un viņš ir viegls tas mocis, tev arī sākt viņu paraut ratā. Kādi jāk nolikt reizi muti, kaut ko salost džimhanā vai kaut lielāku moci. Nu, es domāju, jāsaka, no basica.
Ok. Vai labāk ar motokrosu vai kaut ko tādu?
Jā, motokrosu ir... Zin kā, motokrosis jau savus, man liekas, mazos puikus sūta uzreiz motokrosā. Tāda, lai viņš uzreiz pierod pie tā ātruma. Tāpēc, ka triāls atkal varbūt viņš ir lēns un viņš motokrosis tam to ātrumu sabremzēs. Un tad pēc tam būs, zin, baili dot pilnu ručku. Motokrosā jau, es jau izzinu, ka pilnu ručku.
Kurš ir trakākais no visiem motosporta veidiem, kur tu tā uzskati?
Trakākais motosporta
MotoGP vai motocross, kurš tev liekas tāds?
Speedway.
Speedways?
Speedways.
Ja tev būtu jāielai top 3?
Top 3?
Jā.
Speedways. Motokurs otrajā vietā noteikti. Trešajā, nu...
GP?
MotoGP tur arī šat nogāžas. Nē, freestyle motocross, nu tas taču arī dar. Vai tu vairāk domā sacensībām no ALZ?
Nē, nē, es, var... nu jā, nu tādā bīstamības ziņā un trākums
nu,
ziņā.
Nu, tad freestyle motocross pirmajā vietā, speedways otrajā un trešais, tad būs vienkārši motocross. Man jā. Liekas, tie tādi bīstami sporta vieti.
A kāpēc speedways tik bīstams?
Nu, tāpēc, ka tur jādod pilnu gāzi, arī tu pa to aplēji, ja tu atmeties, nu, tur jau barģori. Nu, siena, kur tu liksies, nekur. Cik daudz ratos tur nav palikuši.
Jā.
Un man viņš tāds, es nezinu, tūs arī pēdējo gadu laikā palicis, jo es ar speedwaystiem esmu, nu, tie, kas agrāk braukuši, komunicēju un esmu redzējis, esmu dzirdējis tur stāstiņus visādus un kaut kā, jā, agrāk varbūt, ja es nebūtu tur iekšā, tad liekas, ai, tur speedways. Bet, nu, viņš tāds, man liekas, traks sporta veids ir. Arī jābūt iekšā.
Ja man liekas, ka motogrus ir trakākais. Gan ātrums, gan tas, ka brauc blakām.
Visi ir traki. Jā.
Ja MotoGP, nu labi, nenormāls ātrums, bet, nu, liekas, tam ar tur tās viss drošības zonas. Nu, labi, bet atkal, es domāju, ka daudz bīstamāks ir Latvijas čempionāts moto šosejā nekā MotoGP, kur tu brauc ar biķerniekiem, un ja tu noraksties, un tad stabili ir betona žoks.
Dzirdēti gadījumi visādi, jā, traki.
Ja man liekas, traki. Tas varētu būt trakāk.
Nu, arī ātrums un strauja apstāšanās.
Bet patiesībā street bike freestyles.
Jā, savā ziņā varbūt arī. Daudz traumas.
Tava karjera street bike freestyle. Viņa ir sākumā, viņa ir vidū, viņa norietā, jo sākumā droši vien nē. Tad jautājums ir tālāk. Tātad, kāda ir tenī vispār attīstība? Kur tu šobrīd eji? Kur tu dodies?
Šobrīd aprit 10. Gads šogad tieši, kad es taisu trikus. Pa vidu bija kaut kāda pauzīte, ģimenīte. Vēl šādas tādas lietas nevarēju saprast, kur es pats eju, ko es gribu, bet es ticu pie jaunu mocīšu, nosapiņoju savu sapnīti un es atsācu trenēties. Es pagājušajā vasaras vidū viņu dabūju, tad nu tā cilvēki...
Kas par motociklu?
Sastāņa Indze, 23. Gada.
Gal jauna?
Principā jauns mocīts, jā. Labi sanāca.
Kādreiz atceros Rozītis teica, ka vecāņa Indze labāk ir priekš tanta nekā jaunā.
Bija kaut kāds periods, kaut kāds ņinsa, kuram stantā nebrauca, cilvēki izvēlējās nevis tur 11. Gada. Nu labi, ne 11. Tur 10. 9. 10. Man liekas neizvēlējās, izvēlējās labāk 3. 4. Nu tas tāds piemērs, es precīzi gadus neatceros. Jo viņiem bija rāmis stiprāks un motors labāks un kaut kā detaļas laikam pieejamāks viņiem bija un vizuāli skaistāks. Bet tagad atkal cilvēki atsāk braukt ar jauniem očiem.
Kāpēc?
Arī laikam izturīgi, atsauksmes labas. Es pats no amerikāņiem saskatījos. Lēši bija nopirkuši viens lietuvietis. Gribēju sākumā viņu mocīti pirkt, bet beigās tā sakrita. Pie labas izsoles tikām un principā nulīti paņēmām. Un,
tā kā nulīti moci vai sistu moci vai kādu moci?
Viņš bija sāni nedaudz nošļūts ar ļoti, ļoti maz kilometri.
Tu tā uzmanīgi saki, jo viņš vēl būs jāpārdod vai?
Nē, nebūs jāpārdod.
Bija normāli nošķilts?
Nebūs jāpārdod, nebija normāli nošķilts. Viņš bija principā jāpiekrāso tikai un jāslēk jaunas standa detaļas virsū. Bet, nu jā, par cik pagājuši gadu iesāku, ja jūs esmu nopircis jaunu moci, tas nozīmē, ka kaut kur es eju, kaut kur es dodos. Kaut kāds plāns man ir.
Nu, izstāsts, kuriem dodies. Vai arī ieraušu.
Principā gribas ar to...
Kā teica Raimonds Vējons, tikmēr labāk ieraušu.
no sākuma, jā.
No sākuma jāierauš.
Jā, jā.
No.
Nu, jāsāk braukt vairāk šoviņu noteikti. Man ļoti patīk publika atrasties. To es esmu sapratis. Gribas ar to pelnīt finansītis. Šobrīd mūsdienās attīstās ļoti pasteic visas TikToks, vidiki un tā tālāk un tās marketinga lietas, tās štēlītes un gribas tikt pie tāda forša sponsora. Gribu izdomāt un šobrīd veidot tādu projektu strateģisku plānu sezonai, kas būs interesants apusē, gan man, gan sponsoram. Tā kā, nu, projekts divu nedēļu laikā, es domāju, būs palaists un tad visi varēs vairāk iepazīties manā mājaslapā stuntrider.lv, kur detalizēti varēs redzēt, kas būs. Ko es darīšu, kur es eju, kāds ieguvums būs atbalstītājiem, tā lai visiem interesanti. Tas tā īsumā.
Tas kaut kas tāds visam jauns, ja nebijis?
Nu, gribas kaut ko inovatīvu taisīt, jā. Bet vēl pie tā jāpiestrādā, es saku, noteikti vajag pasmaudies idejas, paklausīties cilvēkus un
Tas varētu būt tos arī tā kā tāds maizes darbs, vai tā ir tā kā daļa no maizes darba?
Man gribās. Es jau uzskatu šobrīd, ka tas ir mans maizes darbs, tāpēc, kad es paralēli, tu jau noteikti zini, es organizēju tehniskā sporta veidu nometnes bērniem, trenēju bērnus motosportā, nu arī pamatiņus. Un principā tas stands ir tas, kas man to reklāmu dod. Cilvēki redz, o, didzi tur...
Izstāstu vairāk par tām nometnēm.
Pārēju ratā ar mocītes, nu tā, zini, jāiet viņu patrenēt.
Izstāstu vairāk par tām nometnēm, visu kaut ko apmēram zinu, bet varbūt tie, kas skatās, ja viņiem ir bērni, tad varbūt, kas to zina, varbūt viņi tieši meklē, ko vasarā ar to bērnu izdarīt.
Nometnes attīstam fizisko sagatavotību, koordināciju, līdzvaru, iesaistīt mums arī brīvā cīņa. Un, nu, tāds vispār unikāls, es teiktu. Unikāls, tāpēc, ka es pats viņus taisu, tas, ko es daru, man jebkas liekas unikāls. Bet sagrāk, ka cīņām bišķīt aizrāvos, man patīk brīvā cīņa, es tur braucu mototrijā, un tagad es tur stantoju, un man gribējās sākumā uztaisīt un nometu vispār saistībā ar stantu, mācīt tur mazos, tur raut ratā, tur priekšējā un tā tālāk, bet beigās sapratu, nu, kad bērni tik daudz un dažādi, kad ne visi gribēs tur braukt tikai emociju, un tad... Mēs iekļāvām tur gan to cīņu, gan kartiņu braukšanu, gan emočiem braucam, gan vispārējā fiziskā sagatavotība. Futbola spēlējam ļoti daudz, mums ir viņa tāda daudzpusīga tā nometne.
Pieņemam bērns vecums?
Pieņemam bērns no 5 gadu vecuma. 5 līdz 12, principā.
Tāds kora auditorija.
Jā.
Kāpēc ne vecākiem, kāpēc ne 12 uz augšu? Vai tur...
Man liekas, ka līdz tiem 12 gadiem... Bērns vēl tā kā attīstās, un viņam vajag visu kaut ko daudzpusīgu, un viņš vēl varbūt nav saprats līdz galam, uz ko viņš iet. Vecāki varbūt vairāk viņa vietā ir sapratuši, bet ja viņam varbūt viņš tur ir, es nezinu, futbolists, viņš pamēģina emociju, varbūt viņš būtu motosportists, nu, no tāda viedokļa.
Gribēt jau var, bet tur vēl ir, nu, motosports tomēr tāds, bišķiņu vairāk vajag nekā futbolā. Tur.
Jā, bet nu tāds... Tētis atkal, kurš nekad nav darbojies pats tehniskajā sporta veidā kaut kādā, man liekas, un viņam iespēja parādīt tam bērnam, kas tāds ir, man liekas, nu, kaut kas jā.
Cik maksā nometni un cik dienas?
Nometnei cena, es zinu, 600 eiro, 5 dienu nometne, no rīta bērnu atved un vakarā brauc bērnam pakaļ.
Okay.
5 dienu garumā.
Un tas viss notiek Jelgavā Rūlītī,
jā? Jelgavā blakus Rūlītī, jā, sporta kompleksis tur blakām vēl viens. Okay. Igatē jāsaka liels paldies, kad var no viņiem dabūt tādu laukumu foršu.
Ok. Kāds vispār, teiksim, ok, tad stands, šobrīd vairāk šovi. Ja kāda pašvaldība vai kāda dzimšanas dienā grib uzdāvināt Dīdža Grunduļa šovu?
Brīnišķīgi, perfekts jautājums, tāpēc, ka mājaslapā mums ir uztaisīts dāvankarts, kaut kas tāds unikāls. Mums ir 170 eiro dāvankarta. Un 270 eiro dāna karta. Jums ir vecpuišu balle, vecmeidu balle, bērnam dzimšanas dienas ballīte.
Vecpuišu vai vecmeidu, kāda labāk?
Labs jautājums. Un divas dažās dāna kartas būs. Un,
kuri ir dārgāk, kuri ir labāk?
Dārgāk vai labāk? Kā kuram? Nē, protams, kad, zin kā, čaliet moc, baigi negribas viznāt vienu ratu. No, tā meitene tomēr ir vieglāka un ir vieglāka viņu paviznāt.
Restīgi, ja pēkšņi man būs vecpuši balīt, jo es sievas vienojies, kad mēs to lielo kāzu ceremoniju spēlēsim, kad mēs būsim jau 10 gadus kopā nodzīvojuši. Es nezinu, gan cik es svēršu, bet es tev apsolu, ka manā vecpuši balītē es obligāti tev pasaukšu, lai tu man ritīgi uz bāks izvizinu uz bāks ratā ar stand moci.
Es domāju, ka diez vai tas notiks, bet es uzbūvēšu Harley Davidson.
Nostiprin dakšu vienkārši.
Speciāli priekš tiem lielo Harley uzbūvēšu, lai es varu Harley tev aizbukurē izvizināt. Jo tev noteikti būs liels dimens tajos laikos.
Un kāpēc varbūt tieši būs super labi.
Bet cik gadiem precēsies?
Nu jau, trīs mēs esam nodzīvojuši kopā.
Nodzīvojuši, gribētu teikt, balli, kad taisīs.
Vēl 7 gadi?
7 gadi. 10 gados.
Jā, mēs tā vienojamies.
Jā.
Jūs zini, kā citi precās tā kā, un tais liels svētkus un tā, par cik manai sievai tā jau ir tā kā otrā laulība, tad mēs sapratām to, ka, nu, man tā ir pirmās ar citi, bet, nu, man ir bijis cita negatīva pieredze, līdz ar to es tā kā teicu, davai, tad, nu, tad vienojamies, ka pēc tiem 10 gadiem uztaisīsim tādu kārtīgu ballīti. Tagad mēs pirmo tādu pakluso, hop, 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 ātri, ātri. Un savukārt tad nākamā būs tāda nopietna balva. Tā kā aicināšu tevi to moci.
Obligāti.
Tikai lai nekādas inflācijas nebija. 170 vai 270.
Nā.
Tā kā tā. Ja jāizvēlēs motociklus ielē, tad tu izvēlēsi Superbike, vai tu izvēlēsi Harley, vai tu izvēlēsi Enduro, vai ko tu izvēlēsi?
Pagājušajā gadā bija pirmais gads, kad es iegādājos savu pirmo Harley Davidson. Arī mocīt.
Tas ir vecums vai tas ir kas? Vai tāpēc, ka visi tā dara? Vai tāpēc, ka Rozīts tā dara?
Nē, tāpēc, ka es gribēju uzbūvēt savu pirmo hārdu, varbūt investēt kaut kādu naudu, pamēģināt viņu pārdot, un paralēli vienkārši viņu braukāja. Un tas mocis vēl joprojām pie mani palicis, viņu pārdevis nēs. Un, nezinu, baigi forši, tāpēc, ka to baiku, cik mēs te braucēji esam tādi, kas tā baigi forši var pagāzēt, un čomos man arī, kas jāgavā viens džeks, kas arī stantoja agrāk. Lauris Klēbaks, jā. Mēs izbraucam uz ielas šeit, tad baiku ārā panesamies un, nu, davai šoreiz ārā nebraucam, pilna ručka visu laiku. Un tad, zin, kā man tur džins, botiņas, parasts ekipējums nekāds un kaut kā tā man liekas, kaut kas arī nostrādāja manā galvā, kad mazais piedzim un to hārli tu brauc un kaifo, redzi apkārt, kas notiek. Zin, kā nav jāmūk no policijas vairāk un tā.
Ir gadījies?
Es divreiz bez tiesībām esmu palicis un ir bijuši vairāk gadījumi. Neviens gadījums bija, kad jā, kā aizmuk, un tad pēc kamerām mani atrada. Tāds, nu, nesmuks gadījums bija.
Es atceros.
Jā.
Es atceros. Un tagad tev ir vadīta apliecība?
Ir, jā.
Kabatā vai policijā?
Kabatā.
Ļauj paspiest roku.
No.
Ļauj paspiest roku.
Pagaidām, jā.
Līdzis grunulis vai vadīta apliecība, es metu krustu. Tur svecīti mēs nolikām, ko
nu tātas. Nu jau, cik? Nu jau.
Nolikām kafijas aparāt vietā.
3 gadus stāžu, viss kārtībā, normāli.
Vecīt, man arī atņēma tiesības vienreiz.
Ko tu stāsti?
Jā, es braucu Zalūksni.
Ar moci?
Nē, ar mašinu moci. Nu, tu es tā moci kaut kā braucu, un arī es ar cita Hārli braucu tieši tāpēc, ka...
Zaķumaišu.
Jā, Zaķumaišu ūdens mūsu partners, un šobrīd top arī kolaborācijas projekts, tā kā būs arī geto ūdens.
O, man arī vajadzētu nomitēm ūdentī.
Nu, sarunāsim. Nu, un īsāk sakot... Ar Hārli tomēr it kā tur baigi tomēr ručkā dod un tā, bet nu, tas ieskrēns tur tā, nu, līdz 100 km stundā, tā kā, nu, baigi tu tur nenesies ātrāk. Un, nu, protams, tur šosēs komfortabli braukt, tur, nu, cik, līdz 120, ja tev nav stiklis priekšā, tā, un mocim ir stiklis priekšā, nu, tu varbūt var komfortabli braukt 120, 130, nu, arī pie 140, nu, tā.
Jā, jā.
Līdz, es sagot, Hārlis tāds vairāk tāds aksesuārs, ko tu tur it kā pārvietojies, tur motoroleru vietā un tā, vienkārši, nu, tu esi, Surovijas vecis, un īsāk sakot, tāpēc tev tā kā obligāti jābūt ir Hārlim, ar ko pārvietoties. Kā gan es te braukāju tajā, nu nebija sen braucis ar motoroleru, un es biju Balī gadu atpakaļ, un es iznomāju 125-nieku Yamahas kaut kādu, nu vai Honda vai Yamahu, vecīt. Tik, viņš bija tik dinamisks, viņš bija tik braucams, viņš bija tik nenormāli krūts, vienkārši, zikā, Tad tā kā viņš neiet klāt kaut kādam tādam, nu, ķipa stilam. Tur nav tā kā stila, bet ja tu man prasi tas, ka tu vienkārši iebāzi atslēgu piešķelu un mierīgi žik starp mašīnām aizbrauc viņu nomet un ej tālāk.
Elementāri,
nu, tā kā nenormāli kruta štēle, jā. Bet par to vadīt apliecību tā arī bija, ka es braucu uz Alūksni un galvenais es braucu, klausos kaut kādu ļoti augstu ezotērisku, nu, kaut kādu štēli tur, nu, kaut ko tur baigi tādu augstu ezotērisku. Bet es tā kā bišķiņ kavēju. Es tā kā bišķiņ kavēju, un pats labākais prikols, ka man jau apstādināja Rīgā, es biju aizsēdējies Blaumaņa ielā pie mušu Rīgas bijušā mēra, pie Mārtiņa Staķa tajā kafēnīcā, un bija tikšanās, un es tur aizsēdējos, un man bija pēc tam jābūt Alūksnē tikšanās ar pilsētas vadību, un es jau braucu pāri VF tiltam, un man jau apstādina, nu, tāpēc, ka es bišķiņ pārkāpju. Un man tā kā raksto sodu, bet man iedod to sodu dalīts ar divi, tā kā. Nu, tā kā, nu, ir tāda opcija, ka tev tā kā dod 50-50, nezināju tādu. Ir tāda opcija, ka tev to sodu dal divi, es nezinu, vai tagad vēl tāda ir. Jo tagad īstenībā es tikpat kā nepārkāpju, jo tie sodi tiešām ir bargi, un tā pieredze bez tām tiesībām ir tāda ritīga stulba. Un es atceros, ka es tur sākumā, kamēr vēl bija tur vasaras vidus un rudens, un tā braukāju riteni un braukāju visādiem boltiem un skūteriem un ko neko. Un tad pienāca tā ziema, un tomēr bija jābrauc ar nu, kaut kādā brīdī ar mašīnu tur dienas laikā, kamēr tur neesmu tā nepamanu, tad liekas, nu, tā kā tāds, es nezinu, brēdus, man ir 30 cik tur gadi, es domāju, nu, vēl joprojām, ko man, es uzdos tā kā tās 14 gadnieks, nu, tā kā palīdz bez vadīta apliecības, ir diezgan debili, tāpēc es cenšos, nu, ķipa, gan braukt, gan būt tik pies, nu, tāds akurāts, pieklājīgs, lai tur viss tā kā saliktos, nu, vēl, un es pabraucu garām policijas ekipažai, Un pabrauc jau kaut kādu labu gabalu nost un sāku pātrināties. Nu, tā kā es pabraucu garām tur simts, cik? Nu, simts.
Es Ai, gan skatos, jau viens cits vairāk nebūs.
Es skatos spoguli, es viņu ķipa neredzu, a viņiem ir kaut kādi jaunie radari, kur ņem, cik es saprotu, pat taisno 4 kilometri. Un es viņus jau neredzu vairāk spoguli un sāku pātrināties. Nu, un tur braucu tur 150, 160, 160. Un vienā brīdī es skatos un Es skatos tādu dzilu sugundu, bet nu nevar būt, nu tā kā, nu ne jau man, nu es tā kā sabremzējos un piebrauc arī nostājoties malā. Es nostājos, man tur kaut kāds 155 vai 159 vai kas.
Bišķīt ieskrējies.
Jā, un saka, nu tā tad plus 60, plus mīnus, tur tie, cik tur tie kilometri, nu īsāk sakot pusgads bez vadīta apliecības.
Pusgadiņš, jā.
A tur nu viss taisnis, viss pārdzams, stolūs, nu braucot, tā kā nu tas ceļš jau tāds. Un bez nekādiem kompromisiem, bez nekā, palika bez vadīta apliecības. Tā kā pēc tam gāja tos kursus, nu, kad jāklausās
tā kursu. Tev bija tikai braukšana vai tev bija tā vakarskola?
Man bija teorija jāliek.
Teorija bija jāliek,
man bija
bet braukšana nebija. Man... Braukšana no gada laikam sākās.
Jā, braukšana nebija, man, man bija teorija jāliek. Un, zinām, visas kategorijas tur. Smaga automašīna, tur piekabes, motociklis, tas tiesības ir tik... vērtīgas
gan darba
laika ziņa. Nu tāds, jā, kad es šobrīd baigi piesardzīju. Jā, tu novēl didzi, didzi novēl, lai es tiešām mēs...
Arī tevi apsveicu. Tagad mēs viens oru varam apsveikt.
Tieši tā, novēl, lai vienmēr mums vadītu apliecību kabatā. Tā kā tā. Tātad par močiem, tātad Hārlis, bet nu, kaut kāds mīļākais motociklis, sapņu motociklis.
Man liekas, ka man viss ir... Es biju nopircis pagājušajā gadā, ne, aizpagājušajā gadā Bembīt RR.
Jā. Kuru gadu?
Jo smoci. Kur viņš bija? 11. 11. Gadu, man liekas.
Nu, tas bija, tas bija 11 gan 19.
Nē, nē, nu, pēc 10. 10. vai 11. Gads, man liekas. Kaut kā tā, precīzi nepateikšu. Bet tas man bija sapņu mocīts. To es pārdevu. Nopirku tavu moci pēc tam. Jā. Kaut kā pārgāju no jaunāku uz vecāku. Viņš bija tāds asforstas bembis. Bet tad gribējās kaut kā pastilot varbūt, un mēs kaut ko runājuši, toreiz bijām, tu teici, to garažā stāv, viņam tāda laba vēstura vēl bija rozītim, viņš bija agrāk.
Kur viņš tādā palicis, Džiksers?
Rīdznieks atbrauca, nopirka, ļoti priecīgs, jā. Apmierināts, jā.
Nē, es redzēju.
Prīgi braukā.
Braukā prīgi.
Es vienreiz redzēju, pabrauc garām, jā, pretī.
Labs mocis, ne?
Baigi labais bija.
Suzuki Gais XR 2005. Gada.
5. Gads, jā, kā 5. Litriņš.
Nezinu, jā, man liekas, tomēr tā garā dakša, tur savs šarbs, tad visā ir.
Jā, cēliens baigi labais. Nu, rāt arī varēja pabraukt viņu, bet tāds baigais fēnais mocīts bija. Tā kā, bet runājot, jā, par tiem maniem sapņu močiem kaut kādiem, es gribēju to BMW pamēģināt, visi tur šosejā brauca viņu. Tas bija tāds baigi labais aparāts, tad viņu pārdevu nopirku tavējo vecāku, un bišķīt naudiņu arī vajadzēja tu varēja. Un tad pārdevu tavējo, tad es nopirku to savu pirmo Hārli un paralēli. Paralēlis bija pārdevis savu veco Stanta moci un meklēju jau jauno Stanta moci un nebija nekādu variantu. Un mums izkarta viens variants tieši tas, tā ņinze, ko es paņēmu. Nu, gandrīz jauns Stanta moci, ko es vairāk varu vēlēties. Man ir gan Hārlīts, man ir gan Stanta moci jauns. Hārli gan es tirgošu, man vajag busu sezonai. Tā kā, ja kādam aktuāli, tad ir ļoti labs mocis pieejams.
Kas pa Hārli mēs pieliksim?
Street Glide 2011. Gada.
Okay. To tu man iedos, to es, tad, kad reklamēšu šo podcastu, tad es ielikšu uzreiz Instagramā.
Vo.
Instagramā būs lielāks skatījums.
Ideā.
Deal. Kas to zina, varbūt tieši man tāds pietrūkst. ja jūs man redzat nākamgad ar strīklē, tad zināt, ka tad tikko notika deals.
Nē, nu būs diena noteikti, man būs pilna garāža, man būs krausa mocīts, man būs tāds, zin kā
sadar. Tomēr vajag.
Vajag, protams, jā. Šobrīd finanses bišķītas piež, un es eju sportā, nu, tādien.
Bet ja būtu neizmērotas finanses, tad kas būtu garažā?
Tad noteikti būtu krosa mocīts, trijāla mocīts. Nu, sākam no basic atkal. Man būtu trijāla mocīts noteikti. Jā, pats
labākais kaut kāds.
Montesa. Es gribētu Montesa 4-3. Es redzēju, Montesa. Krosa mocīts noteikti man būtu.
Šosies... Kāds būtu krosa mocīts?
Krosa mocīts? Noteikti 450. Kavīts kaut kāds.
Kāpēc kavīts?
Kāpēc kavīts? Man arī stāntu mocis ir kavīts. Man tas kavīts kaut kāds mīļš, viņš man nav pievīlis.
Kāpēc nekā tēmas Husqvarna, Gasgas, nu tā kā kas viss ir viens?
Gasgas neesmu mēģinājis. Varbūt esmu, bet tas bija baigi sen. Bet es nezinu, tas kavīts kaut kāds man, nezinu, tā zaļā krāsa arī baigi patīk.
Bet krosā mojas, tu neesmu redzējis, ka viņi tur baigi aktīvi.
Ar kavīšiem varbūt, bet es jau neesmu motokrosis.
Nē, nu brauc motokrosā, ir. Vienkārši baigi maz, viņi kaut kā to tirgu pazaudēja KTM-am un Husqvarnai, un tāpēc tagad laikam baigi grūti ir kaut kā tikt atpakaļ. Mojas, es viņus vairāk redzu freestyle. Tur kaut kur es viņus vairāk redzu japāņu močus un tā. Un tad baiki?
Noteikti, ka Bambīs būtu viens no viņiem.
Kāpēc Bambīs kaut kāds kults ir? Vai
Bambīs, kāpēc, viņš ir tāds spridzeklis baigies, tas mocis.
Nu, vai tad japāņi nespridzina tāpat?
Spridzina. Hadi ver, jaunais arī, tas arī spridzeklis ir. Bet viņš tāds, es nezinu, viņam tās funkcijas baigi daudz. Visās tu...
Bet teiks... vēl tas H4 taču ir.
Kas H4?
H4 nav tāds? Kā jūs saki?
Hadi ver.
Viņš ir HDVR.
H4 arī kaut kāds, laikam,
ir. Man liekas, kad ir arī H4, bet es neesmu tāds, neesmu tik traks.
Tā ir modē, neskoju arī tik ļoti līdz. Šad tad redzu, zinu, ka tas HDVR bija iznācis, un tas baigi, tur visi baigi jūsmoja. Bet viņš tāds lielāks, man liekas.
Varbūt ir H2 un ir HDR. Varbūt
H2, man liekas, varētu būt kaut strītiņš, un HDVR, man liekas, būri priekšā bija. Tā varētu būt.
Nu, jāiedziļinās, es domāju, no. Tur... Es domāju, moto galvas mums tur pieregulēs bišķiņ, tā kā tā.
Jā, komentārā ierakstīs.
Šodien Didis Grunduls, tātad gan strādā bērniem, gan nodarbojas ar šoviem. Nu, tomēr tas viss kopā ir dienas beigās ļoti, ļoti bīstami. Ļoti, ļoti bīstami. Vai tu esi aizdomājies par to, kā tas varētu salikties kopā šis te veselības jautājums ar... Nu, tomēr bērns, tomēr liela atbildība, tomēr ģimene. Vai ir kaut kāds variants, ka Didis Grunduls vienā dienā pasaka, nē, paldies motosportam.
Dēļ traumām?
Nē, nedēļ traumām, vienkārši vēl būdams vesels. Vai ir iespēja pateikt paldies un sākt nodarboties vienkārši ar kaut kādu biznesu? Jo bija mēģinājumi, un kas notika? Pietrūka?
Zini, kā Raimi, sensīts 5 gados... Uzlika man uz moča, paldies viņam, un paralēlis esmu visu kaut ko tik daudz mēģinājis, ieberzies.
Nīstāsti,
ko tu esi mēģinājis? Un bijis visādās tur gan gaišās, gan melnās lietās iekšā, un tur nekas patīkams beigās nav, un tad beigās esmu priecīgs izlietnot no tā ārā, ja es esmu kaut nedaudz mīnusā, bet esmu no tā ārā visa, un jāiet tas savs ceļš, un mans tas gājums laikam ir tie moči tomēr, un man ļoti patīk bērniem darboties, to es esmu sapratis arī. Gadiem ejot un nevēl tās nometnes organizēju un jādara tas, kas patīk, jo nevajag līdz tur, kur nevajag un kaut kā tā īsumā.
Nu, kas no tādas baltās puses ir tas, ko tu pamēģināji? Es atceros, bija kā fēnīca.
Jā, man bija ideja Jelgavā, Akadēmijas iela 5, Jelgavnieki noteikti zinās, atvēru elektrokartingu laukmiņu vaļā, atgrēzī kārti bija.
Jā.
Ar vienu čomu nopirkām 2 konteinerus, uzlikām, tur izdomājām to stratēģiju, plāniņu, ko un kā darīt. Viņš bija tikai investors, tā bija mana ideja. Un atvērām trasīti vaļā. Un diezgan liels rindas bija pirmajās dienās, uztaisījām tādu baigo foršu atklāšanu. Ulasu pasaucām Ēriku, viņš bija Latvijas čempions driftā tolaik. Un viņš uzbrauc mums tur šovu, viņa tur cilvēka rindā tur brauc, jo viņi arī nu, tādi mazi kartiņi, kas driftējās. Un sasauc tur vēl visādus džekus, tur Aivars bija atbraucis ar mūzikas, nu, to skaļo mašīnu tur nolikt, tur cilvēki rīt tik daudz apgriezās vienā brīdī atbraucis, aizmirs jau bija, policija atbraucis vienā brīdī, tas nebija neko saskaņojis.
Ok.
Nu, neko, tā vieta tā diezgan populāra palika, zini, tur policija, tur vēl kaut kas, tur tusiņa kaut kāda, kaut kas tur notiekās, un paralēli tētis pieslēdzās. Varētu ēdināšanu uztaisīt.
Tāds maziņš getiņš.
Maziņš getiņš. Tu biji, man liekas, atbraucis līdz turienai.
Jā, jā, jā.
Un ēdināšanu varētu. Nu, aiziet, laižam ēdināšanu vaļā. Tur, cik varēja pieslēdzos. Tur tētis arī ļoti daudz sadarīja. Un nebija viegls pasākums. Bet jā, palēdām. Tad mums bija Pagalmas akadēmija. Restūzītes tāds centrā. Un bija baigi forši vietiņi bija. Un jā, cilvēkiem patika. Diezgan varbūt liels paperācijas čakarmons bija, nu, visu laiku iet un atskaitīties, un man liekas, ka tas arī bija tas, kas piegriezis.
Kam jāatskaitās?
Domē jāatskaitās, katru reklāmiņu jāatskaitās, visu, ko mēs darām. Un
es biju... Kas tur Jelgavas domē, iegāja uz Rīgas ielas, tā teikt, atspēr durvis, ieliec iekšā, ko tur uzraksta iesniegumu, vai ko, vai, ko, vai tas tik sarežģīt, tur vai tādi birokrātie, mums diezgan vienkārši tur viss ir.
Iespējams, jā. Iespējams, jā. Es neatceros detalizēti, kas un kā tur bija. Es zinu tikai to, kad es tur biju terasu nelegāli uzbūvējis un pēc tam tikai gāju viņu saskaņots. Un es domāju, ka tāpēc uz manīm bišķīt uzēdās, ka es tur tā sākumā izdarīju un pēc tam domāju. Zin kā. Pēc tam jau viss bija labi samērā. Mums vienkārši tas apnika. Cilvēkiem patika un labāk, kamēr tas viss bija tādā foršā haipiņā, tad mēs labāk nolacam nost, parādījām, ka mēs to varam. Un varbūt kaut kad mēs atgriezīsimies, nu, vēl foršākā vietā.
Bet Jelgava, man liekas, tāda, nu, tu esi jelgavnieks. Jelgava ir tāda super dzīva pilsēta, iespējams, ka tāpēc, ka tās lielās ražošanas tradīcijas tomēr Jelgavā ir. Un vēl joprojām cinki, metāli, kokapstrādes.
Ceļabūve.
Ceļabūves. Nu, man liekas, nu, ja no kaut kur uz to iedzīvotāju skaitu nu, tik aktīvi ražo, nu, man liekas, ka Jelgava ir numur viens, ne?
Man liekas, ka ļoti attīstās. Viņa arī ļoti skaista palikusi. Jā, labi pilsēta. Man ļoti patīk.
Tu Rīgā, it kā, ja gribas var atskriet uz galvas pilsētu.
No tajā pašā laikā tā satiksme nav tik liela. Cilvēki tur ir daudz, bet tā satiksme nav tik liela kā Rīgā. Jelgavā, teiksim, nu jau parādās, ir jāpastāv korķīšos mazos. Nu, tas liecina par to, kad tie cilvēki iemīlējuši Jelgavu. Viņi brauc dzīvo tur, viņiem tur patīk. Nu.
Ja tev būtu jānoreklamē Jelgavu, ko tu par viņu stāstītu?
Super pilsēta. Ko es stāstītu? Nezinu, brauciet uz Jelgavu. Zvaniet Didzim.
Nu labi, bet kas parādīju. Tur tāds ir? Nu, tur ir tā pils, tur ir pasta sāla, tur ir, kas ir tās galvenās lietas, kas tur būtu
jābūt? Sporta laukuma apkārt, man liekas, skolas jaunas, atrestaurētas, sporta laukuma daudz apkārt, man liekas, priekš aktīvu dzīvesveidu, man liekas, tā ir...
Olimpiskais centrs, BMX trāsts, futbola laukuma. Cepēc 4. Vidusskolas, tur vienkārši fansiski kaut kādu infrastruktūru bērniem, man tā liekas.
Olimpiskais čempions, arī Jelgavā dzīvo.
Kurš? Ā, Edgars Rumiņš.
Nā, nā. Jelgavā viss notiekās, pasties.
Jelgavā viss notiekās.
Nā.
Ok, saka man lūdzu, kad beidzot Latvijā mēs atkal varam sagaidīt standa sacensības?
Geto standu?
Es nezinu, geto vai ne geto. Geto būtu gatavs, bet tu zini, ka bez Didža vai bez Jāņa Rozīša vai bez Mārtiņa Arenta vai Mapo, nu, laikam, kā es saku, es tā kā vairāk tā kā pa basketbolu, jūs tā kā vairāk tā kā pa motocikliem.
Nesaka komentārā ierakstīja, jā. Viņi jau, principā, aizsāk tās sacensības. Mēs tevim turpinājām, bija kaut kāda pauzīte, tad jūs vairāk neorganizējāt kopā, un tad sākām mēs pareizi.
Jā.
Un divus gadus mēs organizējām, un tagad cik jau nav? 2-3 gadi nav, laikam, jā. Laiciņš paskrējis.
Laiciņš paskrējis, jā. Laiciņš man šķiet, kad...
Un nesen viens komentārā bija ierakstījis, nu, Didzi, kad mēs organizēsim. Viņš bija jautas geto stands, tur viens no labākajām sacensībām, tur ritīk patīts džekam un tā. Un kad būs atkal, es saku, es, nu, redzēsim. Es to nenorakstu, nesaku, ka nebūs. Man arī to gribētos. Es varbūt gribu bišķīt pabeigt to savu iesākto projektu. Un
bet liekas, kas tur ir, noorganizēt standa sacensības, nu tur, kas tur vajadzīgs, uzaicina dalībniekus, galvenais, lai būtu
naudas balvas,
uzaicina tiesnešus un saliec sēcas, mūzika dod vaļā.
Budžets, man liekas, ka liels vajadzīgs.
Cik apmēram vajag?
No galvas nepateikšu. Balvas, zin kā, visi pieraduši pie labām balvām, bet īstenībā balvās vismazāk aiziet. Ja mēs agrāk tur devām, cik 1500 pirmajā vietā. Otra bija 1000, trešā bija kaut 700, tad aizgāja 500, 400, 300 un līdz 10. vietai, nu, cik tur kaut kādu 3, nē, bet 4-5 tūkstoši rūpi. Tiesneši, nu, man liekas, tiesneši tagad baigo kosmosu prasa. Bet ja mēs varam vienoties, man liekas, Latvijā arī tas pats Jānis Rozītis, un vēl varbūt kādu pieslēgt kā tiesnesi klāts, un mēs varam varbūt kopistiski
turīt. Nu, Rozītim dēls jau brauc, jā, tad Didzis Grundulis būtu gatavs sacensties.
Sacensībās?
Jā.
Es neesmu pats domājis, ja es gribu sacensībās vairāk braukt. Man patīk ļoti organizēt. Es varbūt, ja, nē, nevis varbūt, bet es noteikti nobrauktu tās Latvijas sacensības, ja mēs paši organizētu.
Tā teikt pieklājības pēc.
Pieklājības pēc, jā. Man ir bišķi citi plāni. Es vairāk, man liekas, esmu tāds publiskāks. Nu, palieku bišķi publiskāks, un es neesmu tas sacensību braucējs tāds. Varbūt man tas stiliņš tāds agresīvs foršs, bet man piedurties patīk vairāk.
Mm. Tu, principā, liek. Kaut kas līdzīgs, kas ir sācies arī, kas ir sācies arī BMX-ā. Nu, BMX arī cilvēki aizvien mazāk grib sacensties, vairāk grib filmēt kaut kāds video. Tad ir tā visa olimpiskā daļa. Pasaulē ir nu, tur plus minus skaidrs, tas nu, tur, teiksim, tā, top 50 vai top 100. Vai, nu, tur katrā valstī noteikti ir pa kādam raiderim. Bet pārsvarā cilvēkiem tas vairāk ir tāds dzīves stils, viņi vienkārši braukā, filmē vidikus, tā kā tusē, nu, un tad ikdienā plus minus katrs dara kaut kādu savu darbiņu, un tad, nu, ja viņam tā talentīgāk, labāk sanāk, viņam ir kaut kādi sponsori, nu, tad viņam kaut kādu dzīves daļu finansiāli nosedz tie sponsori, bet, nu, nezinu, man atkal, ne, nu, nav atkal, mēs vienkārši esam sacensību organizētoši, tāpēc, varbūt, man liekas, ka visiem jāsacenšās, jo vienkārši kaut kā tas,
Tas kaut kādā veidā, protams, es domāju, arī pastumtu, dalību sacensībās pastumtu uz priekšu un dotu kaut kādu, tomēr, nu, vēl vairāk. Es vienkār, bija tāds teiciens, beigu labais, uz to brīdi neatceros, bet trakulība un tāds...
Kas sports un spirts nekad nav šķirts?
Tas ir viens no. Jā, bet vēl viens bija, kad pārgalvība un tās visas trakās lietas, ko tu dari, ka tu uzdrīksties, jau tā sacensība, tas gars, viņš tas stum kaut kādā veidā uz priekšu un audzē tev muskuļus. Nu, tas ir vajadzīgs, lai tu augtu. Ot, kaut kā tā, īsumā. Tam tās sacensības, jā, man liekas, varētu...
Nu, labi, bet okay. Jebkurā gadījumā, principā, es šodien dzirdēju to, ka mēs ielikām kāju durvis
sacensībā. Geto stanta. Nu, vai stantam varam nosaukt, kā gribam, pēc tam izdomās.
Jā, Ventspilī vai ne Ventspilī.
Es domāju, kāja durvīs visu laiku bijusi iespiesta. Vienkārši varētu to kāja tagad tā kā bijuši spiest vaļā.
Viši tā pakustināt.
Jā.
Parālstīt
tā visu durvīs. Lai jērts tā kājai paliek, nu.
Ok.
Tā kā, ne, es esmu par. Jāsaliek, man, es esmu viens, es esmu visu darījis viens, man nekad nav bijis komanda. Es esmu spēlējis.
Tā ir izvēle, vai tas tev ir raksturs drausmīgs?
Es domāju, ka drausmīgs raksturs. Bet tagad paliek bišu maigāks, bet...
Tas ir vecums?
Varbūt es ar cilvēkiem... Nē, varbūt tas biznes man arī nav tik daudz gadus. Es ar cilvēkiem vēl neesmu tik daudz bijis kopā, strādājis kopā. Un jo šobrīd Ruslans Čomiņš man no Rīgas pienācis klāt un saka, tu man esi beiglabais projekts, mēs varam kopā visu kaut ko darīt. Viņš sapirka visādas tehnikas, principā speciāli man, lai mēs tur taisītu visādas foršos klipiņas. Tikko tur sākām ar viņu darboties. Pats no malas atnāca. Zin kā, jo pārstrāja bijis tā, ja es kādu pasaucu vai kaut ko daram, tas mans raksturs bijis tik briesmīgs, kad es to cilvēku kaut kā istumju pats ārā beigās. Zin kā,
pats pasaucu un pats istumju.
Nu, bez mazvē, jā. Un, zin kā, tie, kas ar manim negrib strādāt, lai nestrādā, es labāk esmu viens, bet tie, kas ar manim grib strādāt, tie principā atnāk paši. Es pieņemšu visus. Man ir nometnē arī, man ir diezgan paliela komanda un visi superīgi džeki, bet nu, tas ir divas, trīs reizes gadā, ka mēs visi satiekamies un principā to papīru darbu vispārējo daru es visu laiku. Ja man būtu kāds palīgs, kas noteikti būs laika gaitā, tad man būtu vairāk laiks un tad es arī varētu pieslēgties tam sacensībām. Aktuāla tēma.
Ok.
Tā kā es uz to eju, jāslēg vispār punktiņiem un pēc tam.
Nu, jo šitais gads Getiņam tāds, nu, riktīgi krēzi, ņemot vairāk.
Cik gadi Getiņam paliek?
16. Sezona.
Gandrīz pilngadība.
Gandrīz, jā, no 16 gadiem, ko jau var darīt?
Latvijā?
Jā.
Es nezinu, man liekas, mūsdienās jau no
30. Amerikā var braukt ar mašīnu.
Amerikā var, jā. Latvijā, man liekas, jau no 10 visi dara visu. No 10, nē, no 12, 13.
No nav, 20.
Nu, beidz, paskaties.
No nē.
Vakaros, kas notiekās uz ielā.
Nu, kur?
Nu, traki ir. Nav traki. Kurā vietā? Nu, nezinu, pie Rimčika apstājies, paskaties, cik alkāni paies garām, tur 10 minūšu
laikas. Jaunieši?
Kas tad?
Jaunieši?
Gan.
Nu, nē,
es domāju. Varbūt es pārspīlēju, nav tik traki, bet ir, man liekas, diezgan traki.
Tu zini, mans novērojums ir, ka jaunieši stiprie paliek stiprāki un vājie paliek vājāki.
Ļoti labi teicis.
Kādreiz varbūt tomēr visus kaut kā mēģināja sastumt, tiem stiprajiem nedēļu tā attīstīties, jo nebija tāda iespēja. Tagad, ja tu kaut ko gribi, tad, man liekas, tur skaidzi limiti. Nu, tā kā, nu, nav vispār nav limitu, tu vari vienkārši maukt. Un savukārt, kādreiz neļauj tiem vājiem izkrist ārā. Tagad it kā neļauj, it kā ir 101 programma, bet dienas beigās tomēr viņi tāpat tās krīt, klūp, un tad vēl pastāst tur tajos sociālos tīklos, sāks sev salīdzināt citiem. Vispār pazaudēju kādu.
Jā, tas būtu tas, ko es gribētu, piedoties, ja pārtraucu. Tas būtu tas, ko es gribētu jauniešiem nodot. tik daudz jauniešu redzēt, un es cenšos arī tos jauniešus atbalstīt. Man patīk jaunieši. Un ir bijuši arī visādi pie maniem, kam tur nav naudiņas, kas raksta dizīti, tā gribētu moci pamēģināt. Saka, da, nu, brauc uz stundu, novadīšu, tā nav problēma, man visādi mocīši ir. Bet tas, kad daudz redz tur internetu, oj, tur kāds ir krūtāks tur pa viņu vai dara kaut ko labāk, un tāpēc es vēl to nedarīšu. Tad nevajag mīst, man liekas, vajag iet un darīt, un tad viss būs kārtībā. Vajag iedvesmoties tieši no kaut kādiem tādiem labākiem, un jo mūsdienās atkal ir daudz tādi, kas noliek varbūt tos kas kaut ko grib darīt, un viņam
tur domā,
kaut
kas nesmēr. Reiz nenolika.
Un laikam vienmēr nolika.
Kādreiz tā ņirgājās viens pa otru, ka tu iedomāties nevar. Ja tagad sauc pa mobingu, tad...
Mobings, jā. Un tas mobings ir, man liekas, diezgan tāds spēcīgs, tāpēc, ka tas ir internetā. Viens kaut ko pasaka, kam ir ļoti daudz skatījumi, un tad pārējie tie mazie, jā, tie saļimst, nu, no tāda viedokļa. Tāpēc, man liekas, nav ko mīst, ir jāiet savus ceļus un jādara tas, kas patīk. Viss.
Jā. Es skatos, tur Jelgava arī Štalcermans aktīvi brauc, jā?
Jā, Tomas ir baigies malas, jā. F3 formulē kandidāts? Nē, bet ne kandidāts.
Ferrari komandā, jā?
Jā, bet jau brauc. Štalcermans baigies malas, jā.
Šitas gads droši vien
viņam būs tāds pagrieziens, jā?
Tāds iespējams, ir iespējams kaut kāds pagrieziens labā pusē, vai tu tik daudz tur neiedzīvās?
Noteikti, es autosportā. Tā, mēs esam rūlītī visi kopā. Milzīgs paldies Štolcermaņiem, kas tur var trenēties. Man tur ir ofis. Paldies Gasparovičam, kurš man to ofisu uzbūvēja. Tā kā es viņiem ikdien esmu kopā, bet Tomas es pats principā neredzu viņš pa pasauli. Mareks arī tur rosās kaut ko dara, bet principā es vairāk visus redzu pa televizoru. Televizoru internetā, kas kaut kā notiek. Es zinu tik pat daudz, cik tu.
Okay. Es gribu atpakaļ vēl bišķiņ pie tā stanta. Es gribu saprast, kā pasaulē šobrīd stants ir augošs, viņš ir sakrities, kādas tās perspektīvas, jo tā kā vienu brīdi, kad es vairāk ar ozītu tusēju un tā, man likās, wow, tur tāds kaut kāda attīstība notiek un tā, un Polijā ļoti daudz tie braucēji bija un pa pasauli visi tie video, nu tagad to video ir daudz vispār pēc būtības un tad līdz ar to, nu, nav īsti, ka kāds tur tā izceltos, jo es it kā sekoju tiem galveniem stanturiem, bet es tā neteiktu, kad kaut kas tā uz aci, neredzu kaut kādu tā kā progresu vai tā kā kaut kas tur bišķiņ sasēdies ir.
Es domāju, ka
vai
jā.
Cilvēks ir izlaidies. Cilvēkam vairs nobraucot sāniski ar mocu, ar kājām, viņš tā kā nesaraustās.
Nezinu, man liekas slinkums, tas tās noziegums ir un cilvēkiem jāceļās un jāmoc tālāk. Bet viņš aug, jaunie braucēji nāk klāt, bet nav tās sacensības. Nav tās sacensības, es teiktu, kas viņu audzē vēl vairāk un uztaisto tādu stiprāku. Viņi visi kaut kā tur mētājās apkārt. Polijā daudz, jā, Vācijā daudz, Lietuvā vispār ir eleganti. Latvijā ir sūdīgāk, tāpēc, kad nav kur trenēties cilvēkiem. Cilvēki Lietuvā tur pabrauca mocīti, piebrauca policiju, jo, aplaudē, zini, tur baigi priecīgie, viss kārtībā. Viņi tur aiziet uz domi sarunā, viņi var trenēties kaut kādos tur stāvlaukumos un tā tālāk. Latvijā nav vietas. Latvijā grūti. Es saku, es milzumu pateicīgs rullītiem, kas tur var trenēties. Un 3-3-3 trasē, man liekas, Rozīts minēja, ka arī tur nevarēja. Varbūt tagad var, es neesmu.
Nevar šobrīd.
Nevar, jā. Nu tur tā kaut kā, un zin kā, ir grūti tam vietām. Tad es domāju, arī Latvijā viņš vēl vairāk augt, un tās iespējas būtu lielākas. Bet, jā. Varbūt tiešām īstais brīdis, kad vajadzētu organizēt kādu sacensību un savākt atkal visus kopā un uztaisīt vienu lielu foršu pasākumu.
Ok.
Tā lai arī... atplauktu tas ziedzi nedaudz.
Nu, ot, izklausās, ka tā arī būs jādara, jo es saku šogad gan Kings of Air, gan arī daudz reģioni, Bauska...
Tāpēc jūs arēnā bijāt, jā?
Tāpēc mēs bijām arēnā, jā. Bet tas vēl tāds, zin kā, podcasts nestāst tik daudz cilvēku, tā kā... Vēl tāds kārtīgs anonsus būs un tāds, nu, liels projekts ar visām pasaules zvaigznēm, ar, nu, ar lielu šovu tādu, nu, Latvijas mērogais, domāju, liels šovs. Mēģināsim radīt kaut ko pilnīgi nebijuši, pilnīgi jaunu, tas ir tāds izaicinājums, kur priekšā arī mums ar arēnā ir tāds, tāda neliela mandrāža, jo ieejot arēnā, kad jūs pieredzat tā kā grīziņkauns ar visām tribīnēm un tā, kad tu nostājies arēnā tajā centrā, tā skaties tām malām. Un tev vēl nav atvērts pat tās augšas
vaļā. Un viss līdz augšai pilns cilvēki.
Nu, pastīsimies, vai tā būs, bet jo kāpēc, tur būs biļete jāpērk, jā, tas nebūs tā kā bez maksas, bet lai mēs uztaisītu labāku projektu, kā līdz šim, mēs vienkārši nevaram atļauties to darīt ārā, jo, ja nedod Dievs uzlīs lietus, tad tam ir galīgi zapte, un, un tad tā visa nauda un visa tā enerģija ieguldītāja galīgā vējā. Līdz ar to, lai kaut ko varētu garantēt, un garantēt arī cilvēkiem, tad nu, šoreiz mēģināsim tā, ka nu, tad visi sametās. Bet nu, ar augstu varbūtību tur jauniešiem tur konkursos un, un tāpat arī labākiem kādiem spēlētājiem, droši vien, kad būs iespēja sezonas laikā vinnēt šīs biļetes. Bet vienkārši mēs šobrīd strādājam pie tās politikas. Tā kā, bet uzminē, jā.
Lai jums izdodas.
Nu, izdosies. Es vienkārši domāju, kā tagad to Streetbike Freestyle show tur dabūt iekšā uz tos koku grīdas, bet pagaidām man kaut kā...
Bet viņiem kāds ir segams arēnā vispār?
Nē, 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 tur nevarēs.
Tur būs uztaisīts tikai tas laukumiņš.
Jā, jā, tur nesanāks.
Koku dēli ielikt iekšā koku plāksni. Man bija uz kuģīšu nesen pasākums, nu, vasarā.
Uz kuģīšu?
Jā, mēs iecēlām ar džekiem mociekšā, man tur bija...
Spolē?
Tur bija tusiņš, un man šovs principā bija tā kā šitais paklājs aptuveni, tur, nu, sākumā bija 2,5 metri paredzēts. Es tur vienkārši taisa burnotiņu, driftējot apkārt. Beigās aizbraucot uz to kuģīšu, un pateicu, būs 2x2 metri. Un tas mocis ir 1,90 m garumā, principā 10 ceņi palika, tad cilvēki apkārt stāvus, tā kuģiši, nav kur iet, tā gumija lido visiem, gumijaina seja bija, tā kā, nu re, mēs tur triku uztaisījām toreiz, un es domāju, tad varētu arī Kings of Air pasākumā uztaisīt kaut ko līdzīgi, piedurties.
Ne, mēs pat tev varētu dabūt 5x5.
Wow, tas būtu vispār unikāli, tā gumija nelidot vismaz visiem sejā.
Nu, lidot jau tāpatās, iekārši tur būs vairāk cilvēki nekā uz kuģišu.
Tas būtu labs, jā.
Dūmākums. Nu, labi, skatītāji, tad balsojiet. Vajag mums to grundulu uz to Kings of Air vai nevajag tomēr? Tā kā tā. Labi, Dīdze, es domāju, lielākās lietas es būšu ar tevīm izrunājis, kas mani interesē. Ja tev ir kaut kas vēl, ko tu gribi vai nu man vaicāt, vai arī kaut ko izstāstīt no jaunumiem, tad
es būšu. Esiet sportiski, ejiet savu ceļu. To es gribu novēlēt visiem cilvēkiem un atcerēties to, ka katrs rīts ir mūsu pašu izvēle. Tāpat kā es pievērsies sportam, trenējos vismaz 4 reizes nedēļā un tas ir kaut kāds mans lielākais dopamīns laikam. Es agrāk aizrāvos diezgan daudz alkoholu, katrs brīvdienas gandrīz iedzēru un biju tādos baros visu laiku.
Tagad
es
citu gadu tev?
26, būs 27.
Tik ātri paliec vecs, ja?
Tas nozīmē, ka es palieku vecs, kas tā runā? Ko?
Es domāju, ka... Tev vienkārši diezgan ātri ņemot vairāk to lieliem džekiem kopā, es tusējis un darbojies.
Vēl tusēju, vēl tusēju. Es vienkārši limitēju savu laiku, kaut kādās lietās nepaliek ilgāk, es tur neiedzeru, es aizbraucu, satiekos un no rīta pamožu skaidrā un aizēju treniņu. No. Es vēl joprojām tiekos ar vecākiem tur čomiem. Un...
Nē, es dzīvoju pēc tādas pašas formulas, apmēram arī no kaut kādiem gadiem. Tur 19-20, nu, tur varbūt tur reizi vai divreiz gadā. Kādreiz sanāca iziet, tagad, nu, tagad neatceros tur, nu, kaut kad laikam izgāja ārā, man bija gruziņi atbraukuši ciemos, un tad mēs izgājām ārā uz Andreju ostu, un tad arī kaut kā tur līdz 5 rītā aizsēdējos, tā kā tā. Un bija ritīgi kruti, nu tā, bija ritīgi rēcīgi, uz kontrastu tas bija tāds, zin, tā kā aizbraukt ceļojumā kaut kādā, bet, nu, es domāju, katru sestdienu svētdienu, tusēt līdz 5, nu tad tā ir kā ir.
Nē, tas ir forši retureiz. Nav tā, ka es vispār neko nedaru.
Nu, ļoti labā kompānijā, jā.
Bet veselība arī man diezgan čābīga ir. Man vasaras beigās nometnes 5. dienā, tā kā bišu saļem, zin, tad, kad tā krusa vēl lielā bija, sāka krist uz mašīnām virsū, un es pratu, kas notiek ar maniem. Es domāju, pārgrums, saulzdurens, saule, tad mēs kārtīgi ar visiem treneriem nodevām tajā vakarā. Un es jūtu, es nesapratu, no kā man tas ir no alkohola vai kaut kas cits, un beigās neko nepāriet. Tā kā kreisajā acī sāk redzi pazust un nu, sāk gļučīt. Domāju, nu labi, pirmdiena, otrdiena vēl ir, trešdiena sapratu jābrauc pie daktera. Sazvanījos ar pazīstamajiem, vienam džekam pazīstamam bija insults jau bijis, viņš tas dīdzi to visu pazības, to tur notirpusi, kas man bija notirpusi roka, acī, visa apžīva bija, redzi tā kā bišu pazudusi. Un, neko, aizbrauc pie ģimenes ārsta, ļoti labs ģimenes daktors, pielika pie sistēmas, tur izkalināja man, neviens neko nevarēja atrast, nesapratu, kas pa sūdē. Neko, beigās asnīs, pie dažādiem ārstiem biju, beigās asnīs borelija atrada, tipa laimes slimība. Es tagad 50% ar kreiso aci neredzu vispār. Un es domāju, tas arī lielā mērā ir, kāpēc es atmetos no daudz visādiem nevajadzīgiem sūdēm. Es gribu savu veselību normāli. Ja man pazudīs otrai acī redz, nu, man liekas, tad būs dimbā, tad būs grūti, mums ir divas acis tikai. Jātiek skaidrībā ar veselību.
A to redz var atjaunot, vai ne?
Daktori pateica, ka nē, bet biju, jā, Rīgā labā tur klīnikā, tur, kā sauc, biķernieku acu klīnika. Jā, tur man skatījās daudz tur zinošu daktari Latvijā, bet tagad biju aizgājis pie nutriopātes, homeopātes un pusotru gadu zvaru tagad homeopātiskos līdzekļus. Ceru, kad atlaidīs, ceru, ka to veselīgu dzīvesveidu augstajām peldēm, ko es šatad tur piekopju treniņiem, nu, atlaidīs. Ceru, tas man tāds sāpīgākais jautājums.
Nu, es pārliecinās, ka točno viss būs kārtībā, nu, un, ja nē, nu, tad iemācīsies dzīvot savādāk.
Būs snaipers.
Būs snaipers ar vienu brīvu.
Vai pirāts, varēšu moci braukt, man viena tā pirāts atbūs.
Tu jau zini, es arī tāds puspirāts, man ir tā sirds salabotā, un zin, kā viņi tur ik pa brīdi man arī jālabo, ir tā kā...
Man roka izkrīt arī ik pa laikam no vietas ārā.
Jā, tā kā lieliem meistriem, lieliem sportistiem, katram ir kaut kas, kas viņam tā kā tāda... Viegli noraut rokas bremzi, jo citādāk tas tempis ir pa lielu, zin kā. Tā, tu zini, ka tu tā baigi trakot nevari, un tu tā, nu tā bišķiņ tā kā sev pasargā. Nu ko, šodien kopā ar mums bija Didzis Grunduls, iespējams viens no dūlākajiem motobraucējiem, nu viennozīmīgi Latvijā, un es gribēju tā kā iepazīstināt, jo es ceru, ka šajā gadā geto sezonā viņš būs arī bieši viesis, un... Mēs vēl viņu tā teikt aizkadrā papļāpāsim pa dažādām interesantām lietām. Tā kā tā. Pīsiņš visiem, lai superīga diena un tiekamies nākamajos podcastos.
Paldies!
Čau!